ngikhuluma ngothando, ngikhuluma ngezano, ngizokholo ekwenzakala emasontweni. Uma imfundo idlansi, ngikhuluma nje ngendlela abantu embona begida ngayo kulezi nsuku emabandleni atshiyeneyo. Ngingemboni, ngayimboni phela ngithi vele ukhangela ukuthi abantu kuyini okwenzakala esigabeni, kuyini okwenzakala ebantwini, kuyini mhlawumbe okubona ngempilo engqondo wena abantu abangesuka kubone. Isisuke ukukhuluma ukuthi kambe lithini ngalokho. Khona okwamanje ngathi lidlala kuhle emsakazweni etshiyeneyo yamawayilesi akhona apha ekhaya eZimbabwe. Ngathi into engibona abantu labo beyamukela ngendlela encomeka kakhulu. Kuthi kule mavesi ichorus bese ngifaka le-poetry yakhona ngoba-ke abantu bayathanda phela ukuze ukuthi umuntu awugideka laphana angazwa izidingo zikhala kamnandi abeselalela ukuthi ufaka engathi ngumbiko ofuna ukuthi uhambise ebantwini. Into engakwenzayo ngixubanisa-ke ngifaka i-house music. Abantu abaningi yebo kambe hare kharisinyana ukuthi abantu bethanda ukufaka i-dance hall music. Bafike thina njengaba sisuka ngale sinaze ukuthi sithanda umculo we-house. Into engangikwenza ukuthi sinaze ukuthi khona abantu bazathatha umculo wami bawukhangele ngendlela etshiyeneyo. So ngixubanisa i-house music le-poetry.
Wazifunda njani indimi zonke lezi?
Lo ngumuntu uphelisana labantu, kumele ufunde ulimi lomunye umuntu, ufunde amasiko akhe, futhi ukwazi ukuthi wena-ke imvelaphi yakho ivela ngaphi, ungubani. Namina zithi ukuthi anihlaneni labantu, ngumuntu ngahlala eFlamtree, ngahlala eTsholoso, ngahlala koBulawayo. Namhlanje ngikhuluma nje ngiseHarare. NgiseHarare ngifundile ukuthi abantu laba bakhuluma njani, njalo kuyini engakufunda okuhle, okubi ngikutshiye. Nalazi ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu afunde lesiZenda emsebenzi lapho esebenza khona, ngihlangana nabantu abakhuluma isiShangana, abakhuluma isiZenda, abakhuluma isiSonga, abakhuluma indima ezitshiyeneyo. IZimbabwe yilizwe elabantu abatshiyeneyo. Kumele abantu baziqhenye ngokuthi mina ngiyasazi isikhalanga ngesiNdebele. Ayikhona ukuthi kube le nto engathi khona mhlawumbe abantu bakhangelana phansi ngokuthi wena uvela ngaphi kwelizwe.
Inkondlo lezi le mculo abantu lokho besemukela yini? Sinanzelela ukuthi sebebaningi kathesi abantu abangena kwezemidlalo yokuzithokozisa.
Yebo, ngiyavuma ukuthi inkondlo vele ngangivele ngikhangela izimizolo eZimbabwe abantu besingakhwabithi kakhulu izinkondlo ezenziwa ngezimbongi zethu. Yebo, Albert ngathi singabafowethu labanye abasinikeze ukuthi ithuba lethu balisenze inkondlo sihaye kodwa xa besemazweni bamukele ngendlela encime kakhulu. Kumele ube creative ngathi usenzisa uciko kaphezulu ukuthi umuntu ngamaphambi kwabantu uqalise ukukhuluma ukuthi uhaya uthi uzibani bani wakozibani bani owathini kwezibani bani uthi uncedisi fike laphana ukuthi uhaya inkonzo ukhuluma ngalokho ofuna ukukhuluma. Yikho phela abantu bafike bamukele khona. Abantu bayahamba kubobhevu kodwa-ke ingalakho kungaba lo mkhosi lathi uyechaya ngendlela ofuna ngayo abantu bazawuthanda umculo wakho bakwazi ukuthi unqelile uchaya ngendlela embi njalo bakwazi ukuthi bakulandele.